Vítejte v CaFin Talks, podcastu o všem, co hýbe podnikovými financemi. Své know-how s vámi sdílí zkušení odborníci, kteří pomáhají zlepšovat dennodenní chod firem. Zpomalte, udělejte si pohodlí a načerpejte inspiraci.
Dobrý den, mé jméno je Roman Smetana a v rámci podcastu CaFin Talks si dnes budu povídat s Lenkou Michalskou, spolumajitelkou společnosti Viceporter. Dobrý den, Lenko.
Dobrý den, zdravím.
Viceporter nás nabádá, abychom automatizovali správu produktů a cen pomocí AI a chytrých pravidel. Z jednoho místa můžeme spravovat své produktové portfolio a zjednodušit si tím práci. Lenko, hned na začátek mě napadá, co řešíte v případě cenotvorby za problémy u klientů?
Já vám to zkusím opravdu popsat na problémech konkrétních firm, byť je nebudu jmenovat, protože si myslím, že to je na vysvětlení a na pochopení asi to nejjednodušší. Dneska, když chcete dělat jakýkoliv biznes, musíte mít nějaký produkt, který světu nabídnete. A ono je celkem jedno, jestli je to lednička, nebo jestli je to úvěr v bance, nebo jestli je to pojištění. Vždycky je to něco, co má nějaký jméno, má to nějaký marketingový materiály, je to určený nějaký cílový skupině, někomu to přináší nějakou výhodu nebo řeší jeho potřebu. A nezbytnou součástí toho, abyste to prodal, je, že to musí něco stát. A ona, málo která položka má vlastně statickou cenu po celou dobu života. Dáváte tam různý slevy, různý akce, máte různý segmenty zákazníků, někde dáte slevu, protože to je zákazník, co od vás odebírá pravidelně. A jinde třeba záleží na tom, co to je za zákazníka, jakou má konkrétní potřebu, příjmy a výdaje a na základě toho dostane třeba jinou cenu za úvěr. A vlastně to, co děláme my jako softwarová společnost, je, že se snažíme celou tuto schopnost pracovat s produktovým portfoliem a definovat různé ceny pro různé kontexty, pro různé situace, tak se snažíme to automatizovat softwarem tak, aby biznes mohl dělat biznes a software měl jako nástroj, který mu umožňuje ho dělat transparentně, rychle a efektivně z pohledu toho, co dokáže třeba nabídnout konkurence a jak rychlá je ta konkurence samotná. A já jsem říkala, že nabízíte produkty a že je celkem jedno, jestli je to zboží nebo úvěr. Ono to zní strašně odlišně, že jestli prodáváte ledničky, tak typicky jako řešíte z vašeho pohledu úplně jiný problémy, než když jste banka, ale z pohledu našeho softwarového ty pravidla jsou hrozně podobné, ty potřeby jsou hrozně podobné. Musíte být rychlej, musíte vědět, jak to máte nastavený a musíte být schopný pracovat s různýma informacemi, které vám umožňují dojít k té správné ceně. Takže když to vezmu úplně konkrétně, pokud jste třeba firma, která prodává fyzický zboží, má na to nějaký e-shop, tak velmi rychle se dostanete do situace, kdy už třeba středně velká firma má třeba 50 tisíc položek, máme třeba zákazníky, co mají 300-400 tisíc položek a vy potřebujete říct, že na nějakém trhu je to levnější, že B2B odběratel to má levnější, že teďko tam bude nějaká akce, která na Vánoce vás zvýhodní proti konkurenci. A zkuste tohle udělat na 100 tisících položkách a vyznat se v tom. Takže pro e-commerce společnosti my vlastně automatizací řešíme to, že místo toho, aby zlevnili jednu konkrétní ledničku, tak se nastaví změnu pravidel nebo nějakou promo akci nebo nějaký odvození zlevněné dopravy na celý kategorii produktů. Software jim to sám přepočítá a vlastně všude, kde ten produkt je vidět, je najednou ta cena vidět levnější, lepší a ten biznesový člověk ví proč a udělá to během pár minut. A teďko překlopíme, půjdeme třeba do banky. Tam vlastně potřebujete udělat to, že přijde k vám zákazník, vy o něm postupně sbíráte různé informace, kolik bere, kolik má členů rodiny, jaký má životní náklady a podobně. A na základě toho mu chcete dát nějakou úrokovou sazbu, která přesně sedí na tu jeho situaci, hlídá riziko té banky, takže není postřelená a zároveň je konkurenceschopná vůči bankám jiným, kterýmu nabízí něco srovnatelného. A zase máte nějaký pravidla, pracuju s vlastnostma zákazníka, pracuju se situací na trhu, hodnotou peněz na trhu a ve chvíli, kdy máte všechny informace pozbírané, tak my napočítáme, že zrovna tenhle zákazník má dostat 4,8%, zatímco jeho babička, která by se chtěla půjčit, tak dostane třeba výhodnější nebo dražší úrokovou sazbu. Jestli tohle stačí jako ilustrace.
To znamená, že ty mezioborové rozdíly tam jsou. Jaký jiný obor třeba zastřešujete? Nebo jste se ve vaší praxi s čím jste se setkala? Ještě s jakým jiným oborem, který je velmi specifický třeba v té cenotvorbě?
Máme třeba zákazníky z oboru telekomunikací. Dokonce jeden z největších českých operátorů využívá náš software. A tam je zase takový zajímavý specifikum, že potřebujete třeba cenu odvodit na základě toho, co ten zákazník už má, anebo co si kupuje spolu s tím. To znamená, cena telefonu se může třeba odlišovat podle toho, jestli si k tomu koupíte nějaký tarif nebo nějaký balíček, nebo jestli jste student a tak dál. A zase v softwaru je to pořád stejný princip, pravidla, logika, počítám, ale z pohledu biznesu je to vlastně úplně jiný biznesový scénář. Máme třeba zákazníky z oblasti energetiky a tam zase takový velký téma je konfigurátory produktů. To znamená, prodáváte třeba fotovoltaiku, potřebujete přesně na míru svýmu domu naklikat nebo nadefinovat ty objednávce, co potřebujete dodat. A ta cena se vlastně počítá automaticky z toho, co je v té objednávce. Máte tam nějakou baterku, ten barák je nějak otočený, je tam nějak velká střecha. A zase z pohledu softwaru nějaký pravidla, nějaký vstupy, nějaký výpočet. Z pohledu biznesu automatizace toho, že to ten obchodník nemusí počítat v Excelech.
Mm-hmm. Kdy si myslíte, že navstává ten správný čas, kdyby se ve firmě někdo, kdo má tu rozhodující pravomoc, měl rozhodnout, že zautomatizuje cenotvorbu a co mu přinese spolupráce s vámi?
Já na to mám takovou oblíbenou formuli. Vždycky, když se začínáme bavit s nějakým potenciálním klientem, jestli tam je přínos nebo ne, tak já se optám, kolik má Excelu. A když to číslo je větší než 10, tak se máme o čem bavit, protože většina firm právě cenotvorbu, byť to považuji za více než polovinu klíče k úspěchu, taky vlastně do dneška odehrává v tabulkách, který má na starosti pár lidí ve firmě a kde správa těch tabulek a nahrávání do všech možných systémů je podle mě reálná biznesová bariéra třeba na rychlost reakce na trh a nebo třeba i na správnost dat. Takže moje první otázka je, v kolika Excelech máte ceny a když je to číslo větší a kde se, tak určitě tam to téma je.
Znova mě to navádí na otázku, co se teda pro toho uživatele nebo pro tu firmu změní, když zavede vaše řešení, přejde z Excelu do čeho? Co si konkrétně naši posluchači pod tím mohou představit? Tak. Implementace proběhla, co získají?
Trošku to zlehčím teď tu odpověď, zkusím to popsat na takovým jako vymyšleným zákazníkovi, ale myslím si, že bude typicky reprezentovat i jeden segment těch firem. Představte si pana ředitele, který nechává svoje lidi, aby naskladňovali, vyskladňovali, popisovali parametry produktů, fotili, aby krásně vypadali, ale celá cenotvorba je jeho excelovská tabulka, kterou má na starosti jenom on a jednou za čas k tomu přijde, změní v tom Excelu nějaký podmínky těch vzorečků, ví domů jiný ceny a rozdá to svým podřízeným, řekne nahrajte to. A vlastně ty podřízený nemají schopno sami obchodovat, protože ovšem rozhoduje pan ředitel, to je první věc. Druhá věc je, dostanou čísla, které musí někam nahrávat a to zpoždění mezi tím, kdy pan ředitel změnil vzoreček a tím, kdy na tom webu to budou mít ponovu, tak je klidně hodiny, někdy i dny v některých firmách. A spousta věcí nejde dělat, protože v tom Excelu to nejde uhrát. Že vlastně nedokážete tam třeba, já nevím, hromadně přepočítat cenu dopravy pro jeden konkrétní segment, protože tuto informaci třeba nemáte v tom Excelu zavedenou. Takže spousta firm říká, tento scénář pro nás není realizovatelný, protože bychom se v tom nevyznali. Když si koupí software, který to je schopný automatizovat, a teď nechci říkat přímo jenom náš, je jeden z mnoha, určitě jich je víc, tak pokud přejdou na něj, tak vlastně jejich práce se změní na to, že člověk, který má dostatečný skilly, jako dostatečnou schopnost pracovat s nějakýma kategoriemi obchodně, tak má najednou pravomoc říkat, že pro tu kategorii teďko platí nějaká promo akce a nastaví plošně na tu kategorii. To znamená, vleze do systému, zmáčkne čudlík, vidí, že se to přepočetlo, samo rozeslalo na weby a mezi rozhodnutím, že to chce udělat a mezi tím, že to na tom webu je, můžou být jednotky minut. Rozdíl v té pravomoci, že pokud tam máme dost kontrol, tak vlastně ten člověk je schopný to dělat a nemusí čekat na pana ředitele. Od něj dostává pokyn, udělej promo akci na kategorii ledničky se slevou 30%, ale už to může dělat napřímo ten člověk. Je tam schopnost delegovat, protože systém ohlídá, že se tu pořád pohybuje v mantinelech, které jsou cenově správně. A ten obrovský rozdíl je v tom, že takovýhle scénářů si tam vymyslíte mnohem víc než v Excelech. Najednou můžete právě pracovat s nákladama dodavatelů, s interníma nákladama, všechny tyhle ty složky do toho dostat tak, že vám to ten systém opravdu hlídá a když se cokoliv změní, tak nikdo nezapomene na to, že se to mělo přepočítat.
Napadá mě v souvislosti s nasazením vašeho systému nebo softwaru, jak říkáte, otázka, jaká jsou největší rizika pro firmu, když se rozhodne jít tímto směrem, protože mnohdy se mluví o datech, o nějakém duševním vlastnictví, konkurence ta by ráda věděla, jak se tvoří ceny u jiných. Jak se s tímto popasováváte?
Možná trochu nekorektní, tohle asi neuslyší každý rád, já tam vidím ty rizika dvě. První je právě pan ředitel. Takový to mazlení se s tím vlastním softwarem, který nechce dát z ruky, trošku i proto, aby měl pořád tu svoji klíčovou roli v té firmě. Je to překvapivý, ale tohle je jako jeden z velmi častých rizik toho, že to potom ve finále nedopadne, protože on se bojí tu kontrolu dát z ruky. Pokud tohle to se povede překonat, tak je tam potom druhá část, že vlastně jedna věc je umět ceny nastavit a druhá věc je umět si ohlídat, že jsou nastavený správně, že opravdu nic jsem ani já, jako ten, kdo dělá tu promo akci, tak jsem to nepřehlídla, nedomyslela to špatně a tak dál. A my vlastně v tom softwaru máme minimálně polovinu té logiky věnovanou tomu, která cena je považovaná za správnou, aby byla zkontrolovaná, zvalidovaná, nebyla pod nákladama a tak dále. A myslím si, že firma, která přechází na automatizaci, si musí uvědomit, jakou část kontroly chce dát z ruky, nebo respektive ne z ruky, ale delegovat na lidi, kteří nejsou přímo ve vedení firmy. A druhá, že i člověk, který s tím pracuje, tak by měl mít velkou kontrolu toho systému, aby ho ohlídal, že všecko domyslel. A zároveň vždycky tam musí mít tu volnost sám pro sebe, aby pokud chce udělat nějaké obchodní rozhodnutí přímo on a porušit všechny pravidla a dát tam nějakou výjimku, tak tuhle možnost musí mít. My vlastně spolupracujeme i s B2B firmama, kde ten obchod probíhá jinak. Tam se vlastně obchoduje tak, že se potkají dva lidi, domluví se individuální podmínky a velká obava těch firm je, že nebudou schopní dělat individuální dohody. Tenhle ten aspekt je nutný nezapomenout, protože je opravdu jenom automatizace nestačí v okamžiku, kdy potřebujete být dostatečně schopný reagovat na jakoukoliv potřebu trhu, která v okamžiku, kdy jste to dávali do softwaru, třeba nebyla známa. Tak to je nějaký aspekt, který určitě nepodcenit.
Připravenost firem na takovou změnu, co byste doporučila a čeho se naopak vyvarovat, když vás někdo osloví? Máte nějaké příklady třeba z praxe, co se povedlo, co se nepovedlo a proč?
Na tohle to se hrozně těžko odpovídá, aby se v tom někdo nepoznal. Mně se hrozně dobře spolupracuje s e-commerce firmama, protože tohle jsou firmy drivované biznesem a hledají vlastně jakýkoliv ekonomický způsob, jak ten biznes podporovat. A jakoby historicky hodně jakoby, jak to říct, čelí problému, že jejich IT bývá pomalejší než ty nápady, které mají. Takže tam ochota integrovat takovýhle software a umožnit si nějakým nástrojem větší konkurenceschopnost třeba na cizích trzích, expanzi a podobně, tak je velmi, velmi otevřená. Když půjdete třeba do banky, tak naopak rezistence vůči tomu, že dneska jsme to dělali takhle a jsme na to zvyklí a jestli to vůbec k něčemu bude, je výrazně větší. Takže tam jako v těch korporátních prostředích si myslím, že je to víc o těch procesech a podobně. No. Jako o ztrátě kontroly a o obavě, jestli to za to bude stát.
Měla jste několikrát nasazení takového systému nebo softwaru. Mm-hmm. Co to znamená v praxi pro firmu, která se rozhodne, že zvolí vaše řešení a bude automatizovat? Mm-hmm. Jaká je tam nutná připravenost? Po případě profilově by mě i zajímalo, jací lidé v té firmě musí být, aby se ta transformace povedla.
Ono to má dvě roviny. Jedna je software a já si myslím, že úspěch nezáleží na softwaru z více jak 30%. Jo. Můžete mít různý nástroje, ale ten software nikdy nebude tak řádově lepší než jiný aplikace, aby on byl ten rozhodující. Já věřím, že klíč úspěchu je v procesech a my většinou u těch firm začínáme nějakou analýzou té potřeby, co jsou ty klíčové KPIčka, které chtějí dosáhnout, kde má by vidět ten hlavní rozdíl a jak to potom tím softwarem podpořit. A když ta firma je tomu otevřená, tak opravdu radši začínám analýzou než dodávkou softwaru. Analýzou potřeby. Myslím. A ve chvíli, kdy už víme, co dodáváme, a tím nemyslím, že děláme specifikaci softwaru na dlouhý měsíce dopředu, ale že opravdu víme, jak ty lidi potřebují pracovat a co potřebují, aby jim to dávalo. A když ve chvíli, kdy tuhle tu informaci už máme a shodli jsme se na tom i s tím zákazníkem, tak potom dodávka softwaru samotného u nás vypadá tak, že do jednotek dnů dostane funkční aplikaci, která má nějaký typický nastavení platný pro daný obor, pro e-commerce, pro banky, pro telekomunikace a podobně. A už má v ruce, může si tam nalévat svoje data, může s tím zkoušet pracovat. Seznamovat se s tím a potom iterativně do toho přidáváme jeho specifika, typu nějaký scénáře, který nikdo jiný nemá a který z velké části se dá jenom konfigurovat a pak je tam nějaká hranice, kde už je potřeba vývoj. Typicky e-commerce společnost je s náma plně produktivní do měsíce až dvou a největší část většinou zabere integrace na jejich vlastní systémy. My sice napočítáme cenu, ale je potřeba ji někde zobrazit a dostat ji do SAPu třeba a podobně. Když je to velká společnost typu banka nebo korporát, typu banka, telekomunikace, energetika, tam ty projekty bývají delší, ale není to delší kvůli nám jako dodavateli, ale právě kvůli absorpci do jejich vlastního prostředí a tam ta typická doba je tak 4 až 6 měsíců a software z toho zase zabírá méně jak polovinu, třetinu.
Takže interfejsy a takováto řešení jsou všechna připravená a jste schopný se provázat jak s nějakým složitějším třeba bankovním systémem, tak i s nějakým e-komerčním řešením. Co mě ještě k tomu napadá, to znamená, představuju si to jako řešení, které je desktopové, jaké jiné varianty nabízíte v rámci?
Není desktopový, je to webová aplikace, to znamená, my vám to dáme ideálně včetně provozu na našem hardwareu jako službu, vy dostanete přihlašovací údaje, vidíte tam svoje data, je to jenom vaše prostředí, ale běží u nás a my se vlastně staráme s nějakýma domluvenýma parametrama o to, kdy má být dostupný, jak má být silný, jak má být rychlý a tak dále, ale staráme se o ně kompletně my. A to je jediná varianta je ta webová a to, kde si můžete vybrat, je, jestli to bude právě jako služba, anebo, a to právě preferují právě korporace, jestli to budete mít u sebe. Taky umíme, byť za to nejsme rádi, ale oni jsou rádi, takže v tomhle umíme víc říct.
Na začátku jsme se bavili o umělé inteligenci, vlastně správa cen a produktů pomocí umělé inteligence. Jakou roli podle vás bude hrát umělá inteligence v cenotvorbě v příštích letech? No. A jaké jsou hlavní trendy v této oblasti? Přibližte to našim posluchačům.
Je to téma obrovský, nedá se ignorovat a myslím si, že to je budoucnost. Otázka je spíš, kde na té cestě k té budoucnosti už jsme, jak je to zralý teďko, podle mýho názoru. My vlastně to, co děláme, není jenom cenotvorba, byť tady se o ní bavíme, protože to je téma podcastu, ale my děláme produktový katalog s dynamickou cenotvorbou a vlastně umělou inteligenci v různých scénářích využíváme i pro správu produktů, kde je to výrazně bezpečnější, takže generování textu nebo překlady do cizích jazyků, nebo třeba právě i obohacování produktu informace, které už o něm jsou známý na webech třeba, aby to nemusel někdo zadávat ručně, tak je celkem běžný téma. Z pohledu cenotvorby je to natolik citlivý, jak jsem mi říkala pana ředitele, tak to je tak kritický téma, že tohle dokonce ani člověk nechce dát úplně z ruky, že mi zatím nepřijde reálný, že by umělou inteligenci jsme mohli nechat počítat ceny bez lidské kontroly. Ale dá se používat pro scénáře typu monitoring cen konkurence, nebo doporučování ceny, nebo doporučování skladovosti produktů podle nějakých trendů, ale důsledně vzhledem k tomu, v jakém stavu ten trh dneska je, tak se zabýváme nejenom tím, aby ty informace AI vymyslela, doporučila, navrhla, aby tam byla možnost lidské kontroly, ale právě, aby ta kontrola byla tak důkladná, že nejenom zkontroluje, že to je vyplněný, ale že dokáže třeba zjistit, že ta cena se změnila řádově proti tomu, co tam bylo včera, to je nějaký divný. A nebo že třeba, já nevím, marže tady na tom produktu je najednou o polovinu nižší, než byla předtím, a tohle musí nutně zkontrolovat člověk, tohle to je potřeba pohlídat. Takže myslím si, že AI je velký trend, má obrovské možnosti a ta současná maturita té technologie je taková, že citlivě vybírat tam, kde to má největší přínos, citlivě vybírat, kde to už je natolik spolehlivý, aby to nedávalo příliš mnoho zaváděcích výsledků a rozhodně nepodcenit kontrolu těch výsledků, který AI tam navrhuje. My to vlastně používáme ve dvou způsobech. AI je tam použitá jako, že některé části kódu umíme udělat chytřejc, ale pořád je to kus kódu, který ví, co dělá. A pak druhou variantu jsou autonomní agenti, kteří třeba můžou trvale sledovat konkurenci a spíš vám dát vědět, že se nějaká situace stala a máte na ní reagovat. Takže oba tyhle ty směry hodně zkoumáme a prototypujeme, ale jak říkám, jsme obezřetní.
Tak já vám, Lenko, pro tuto chvíli poděkuji. Já našim posluchačům prozradím, že společnost WisePorter a samozřejmě Lenka Michalská budou součástí naší konference IT pro finance, která se koná 23. října v Grandior hotelu Praha. A samozřejmě kořením každé konference je vždycky případová studie a Lenka slíbila, že tam případová studie bude.
Bude.
Tak, děkuji, Lenko, za velmi zajímavé povídání o cenotvorbě a AI.
Také děkuji.
Cafin Talks pro vás připravuje Česká asociace pro finanční řízení. Jestli vás, stejně jako nás, podnikové finance baví, můžete nás více sledovat na www.cafin.cz nebo na sociálních sítích.